Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Turha väittää, että poliittinen keskustelu olisi Suomesta kuollut. Kyllä meillä osataan, kun tarvitaan. Tästä hyvä esimerkki julkaistiin maaliskuussa kristillisdemokraattisen puolueen KD-lehdessä. Puolueen kansanedustaja jyrisi lehden jutussa siitä, miten valtio säästäisi rutkasti rahaa, jos suomalaisten alkoholin kulutus vähenisi ruotsalaisten tasalle. Keskustelu alkoholista kuumentaa kuitenkin tunteita, oli parlamentaarikko huomannut. Eli lehden sanojen mukaan alkoholi on hänen mielestään osoittautunut poliittiseksi pyhäksi lehmäksi, jota kierretään ja vältellään koskemasta selfie-kepilläkään. Kiitämme otteen lähettänyttä kuulijamme Miikkaa ja ylistämme kielen uudistajaa, joka on rohkeasti saanut yhdistettyä ikivanhan Intian uskonnon pyhän lehmän ja moderniakin modernimman selfie-kepin. Tässä jää muinaisten amerikkalaisten venemiesten kielestä syntynyt sanonta I wouldn't touch it with a 10-foot pole, eli en koskisi siihen 10 jalan sauvalakaan, eittämättä kakkoseksi. Tiedämme hyvin monien suomen kielen sanojen merkityksen ja taustan, mutta hassua kyllä maamme ja kielemme nimi Suomi on meille outo sana. Sitä on 1600-luvulta alkaen selitetty niin soisella maastolla, kalan suomuilla, suodanverbin taivutuksella, hämäläisten heimon nimellä, kuin ihmistä tarkoittavalla vanhalla indoeurooppalaisella sanalla, jossa tulee muun muassa latinan homo. Mutta lopullista totuutta ei tiedä kukaan. Finlandin kanssa on helpompaa. Se tulee ilmeisesti latinan sanasta fenni. Roomalainen historioitsija Tacitus kirjoitti vuonna 1998 kirjan nimeltä Germania, ja siinä hän luetteli heimot, jotka asuvat Roomasta pohjoiseen ja koilliseen. Pohjoisimmassa asuivat fennit, joista Tacitus kirjoitti näin. Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusiana maa. On tosin kyseenalaista, olivatko fennit Suomen vai Baltian asukkaita, ja olivatko he suomalaisia vai saamelaisia. Vuonna 150 Claudius Ptolemaios kirjoitti kirjassaan Geografica, että germaaniheimo Vendien pohjoispuolella asuu Finnoi-niminen kansa. Ja 1000 vuotta myöhemmin tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus mainitsi latinankielelle kirjoittamassaan kirjassa Gesta Danorum, tanskalaisten teot, että finnien maa on outojen ja voimallisten olioiden, amazonien, koiran kuonolaisten, kyklooppien ja yksijalkaisten asuttama maa. Näin luotiin Suomi-kuvaa 1000 vuotta sitten. 1000 vuotta eteenpäin nykyajassa. Täällä puhutaan kieltä nimeltään suomi, ja se luetaan yhdeksi Itämeren suomalaisista kielistä, joita täällä Itämeren koillisnurkassa on kaikkiaan 7. Inkeroinen, Liivi, Karjala, Vatja, Vepsä, Viro ja Suomi. Millaisista kielistä on kyse? Miten ne liittyvät Itämereen? Syntyivätkö ne täällä? Onko kielillä samoja sanoja? Kysytään Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Gryntaalilta.
Suomessa meillä täällä puhutaan suomea, mutta sitten on sellaisia kieliä kuin Itämeren suomalaiset kielet. Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Gryntaal, mitä ovat Itämeren suomalaiset kielet?
Tämä on hyvin laaja kielialue, joka nimensä mukaisesti sijoittuu tänne koillisen Itämeren alueelle. Siihen kuuluu Suomen lisäksi lähempänä tämmöisenä tunnettuna nykykielenä Viro. Sitten puhutaan edelleen joitakin puhujamäärältään pienempiä kieliä. Idässä on Karjala, ensimmäinen hyvin läheinenkin sukukieli Suomen kannalta katsottuna. Siitä jos jatketaan kauemmas itään, tulee lyydinkieli, tai aikaisemmin puhuttiin lyydiläismurteista. vielä vähän matkaa eteenpäin, silloin ollaan jo Karjalan tasavallan eteläosissa ja Leningradin oblastin puolella. Siellä puhutaan vepsää. Sitten jos tässä Suomenlahden ympäristössä katsotaan, mitä täällä vielä löytyy, niin Suomenlahden kaakkoisrannalla Pietarin ja Viron välisellä alueella Inkerinmaalla on puhuttu 2-3 erilaista varianttia, siis vatja ja inkeronen on näitä vanhoja muotoja. Sitten siellä on puhuttu myös inkerin suomalaisia murteita, mutta ne on sitten jo Suomen murteiden osa. Ja sitten jos jatketaan sitä kierrosta siinä Suomenlahden etelärantaa pitkin Viron ohi, niin Latvian alueella on puhuttu liiviä, joka nykyään on jo tämmöinen sammunut kielimuoto. Hyvin laaja tämä alue on. Tällä on tietenkin ihan oma historiansa tällä nimityksellä Itämeren suomalainen. Se on sieltä 1800-luvun lopusta, 1900-luvun alusta vasta ollut käytössä. Että siinä vaiheessa, kun näitä kieliä ja kieliyhteisöjä alettiin vähän lähemmin tutkia 1800-luvun puolella, nimitykset saattoi vaihdella. Että esimerkiksi August Ahlqvist kirjassaan suomalainen murteislukemisto itse asiassa esittelee erilaisia Itämeren suomalaisia kieliä 1860-luvulla, ja se on aika kuvaavaa siitä näkökulmasta, että näiden kielten väliset rajat ei ole ollenkaan olleet niin selviä kuin tämmöinen nykyinen poliittinen kartta antaisi ymmärtää. Suomen kielihän myös oli sen aikaisessa maailmassa aika erilainen kuin tämä nykyaikainen 2010-luvun suomen kieli. Kieli tarkoitti ensisijaisesti erilaisia paikallisia variantteja.
Ovatko nämä Itämeren suomalaiset kielet olleet aina tässä Itämeren ympärillä? Ovatko ne muodostuneet täällä vai ollaanko tänne tultu jostain?
No nämä on tämmöisiä klassisia 10 pisteen kysymyksiä, joihin on etsitty vastausta kyllä jatkuvasti ja se vastaus aina vähän vaihtelee. Jos ajatellaan siitä, että nämä Itämeren suomalaiset kielet on osa suomalaisugrilaista eli uralaista kielikuntaa, niin siihen kyllä liittyy semmoinen ajatus, että niiden kielten varhaisin puhuma-alue on sijainnut jossakin muualla kuin täällä Itämeren alueella. Sisä-Venäjällä lähempänä Uralvuoristoa. Ja sen takia täytyy lähteä semmoisesta ajatuksesta, että jossakin vaiheessa esihistoriassa on tänne kulkeutunut sitten tällaisia suomalaisugrilaisia uralaisia kieliä puhuvia ihmisiä. Ja he ovat sitten pikkuhiljaa täällä sopeutuneet paikallisiin olosuhteisiin. Itämeren suomalaisten kielten osalta nyt ei ole oikeastaan syytä olettaa, että ne sellaisina kuin ne tunnetaan olisi kulkeutunut jostakin muualta kovin kaukaa, vaan kyllä niiden kehitys liittyy niin olennaisesti tähän Suomenlahden ja Koillisen Itämeren alueeseen. Me voidaan erottaa erilaisia tasoja. Kielihän on hyvin kerrostunut, että siinä on erilaisia sanastoelementtejä, erilaisia rakenteellisia tekijöitä, ja ne on kaikki vaihtelevan ikäisiä sitten. Ja silloin, kun tätä kielen historian kerrostuneisuutta aletaan analysoida, niin voidaan puhua kantakielistä myös. Ja Itämeren suomalaisille kielille voidaan rekonstruoida yhteinen varhaismuoto, jota voidaan kutsua kantasuomeksi. Tämä on semmoinen vanha kielitieteellinen termi, joka tarkoittaa ihan jotakin muuta kuin tämä nykyinen yhteiskunnallinen termi. Kielitieteessä mielessä sillä on tarkoitettu perinteisesti nimenomaan sitä varhaisinta tunnettua tai rekonstruoitavaa Itämeren suomalaisten kielten yhteistä muotoa, jota on ehkä parisen tuhatta vuotta sitten puhuttu täällä Koillisen Itämeren alueella.
Voidaanko ajatella, mikä Itämeren suomalaisista kielistä olisi vanhin Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Gryntala?
Se ei varmaan ole suoraan mahdollista, koska vaikka meillä on aina houkutus nähdä joku kieli arkaistisena, siis vanhoja piirteitä säilyttävänä, niin käytännössä kuitenkin kieli itsessään on aika dynaaminen ilmiö. Se muuttuu käyttäjänsä ja ympäristönsä tarpeiden mukaan. Ja jos tarkastellaan jotakin yksittäistä osa-aluetta, niin voidaan kyllä selvästi osoittaa, että sanastossa on tämmöisiä vanhoja sanoja. Jotkut sanat, niin kuin esimerkiksi kala ja pesä, tämmöiset kakstavuiset, hyvin perusmerkityksiä ilmentävät sanat, taikka sitten emä merkityksessä äiti, niin näillä on hyvin pitkä historia. Ja siinä mielessä siis monet Itämeren suomalaiset kielet yksittäisten sanojen tapauksessa voivat näyttää arkaistisilta. Mutta sitten jos katsotaan millä tavalla kieli muuttuu, niin oikeastaan koko tämä Itämeren suomalaisten kielten haara on tässä uralilaisessa kielikunnassa aika innovatiivinen, siis siinä mielessä, että siinä on aika paljon tapahtunut semmoisia uudennoksia, jotka erottaa sen sitten muista suomalaisuklaisista kielistä, myös saamelaiskielistä. Ja nämä uudennoksen syyt liittyy osaltaan sitten kielen sisäiseen kehitykseen ja osaltaan myös niihin kontakteihin muiden kielten kanssa, mitä tällä alueella on ollut.
Voiko myös syynä olla se, että ryhmät, jotka ovat puhuneet näitä Itämeren suomalaisia kieliä, ovat olleet pieniä, joten muutokset ovat olleet ketteriä tehdä?
No tämä on kyllä varmasti asian ytimestä tämä kommentti, koska meillä on nyt vähän enemmän tietoa siitä, että miten näissä tunnetuissa Itämeren suomalaisissa kielissä muutos etenee ja muutos tapahtuu, mikä on kielikontaktien vaikutus ja minkälaisia yhteisöjä nämä on muodostaneet nämä ihmiset, joiden kielessä muutos etenee eri tavalla. Ja on ihan perusteltua olettaa, että jossakin siellä, jos puhutaan arkeologian termein, niin varhaisella rautakaudella on ollut yksi tällainen pullonkaulavaihe, jolloin väestöä on ollut hyvinkin vähän tällä alueella. Ilmastolliset olosuhteet ehkä on olleet aika ankarat myös. Ja semmoisessa tilanteessa sitten näyttäisi tulleen hyvin vahvasti germaanisista ja balttilaisista näiden nykyisten kielten varhaisesta esimuodosta aika vahva sellainen vaikutus, joka sitten muuttaa Itämeren suomalaiset kielet Itämeren suomalaisiksi.
Eli koko kielikuntakin voi koskea naapurikielten vaikutus, että on tämä suomalais-ugrilaiset kielet, niistä eroaa yksi haara ja se saa vaikutusta germaanisilla kieliltä, niin siitä muodostuu sitten ajan kanssa Itämeren suomalainen kielikunta, jossa on eri kieliä.
Joo, tämä on semmoinen ilmiö, joka on tunnettu kyllä pitkään. Se, että ensinnäkin tulee paljon semmoista vierasperäistä sanastoa, siihen liittyy karjanhoidon asteittainen yleistyminen, maanviljelys, sen kehittyminen, sitten myös rakennusteknologia ja yhteiskunnalliset suhteet, joita varhainen sanasto ilmentää. Ja sen tyyppinen sanasto erottaa juuri Itämeren suomalaiset kielet saamelaiskielistä ja sitten idempänä näistä muista suomalaisuudellaisista kielistä. Ja sille sanastolle on vieläpä tyypillistä juuri se, että se on sitten usein osoitettu juuri vierasta alkuperää olevaksi, eli näistä germanista ja balttilaisista kielistä lainatuiksi. Tapahtuu paljon muitakin asioita, että kyse ei ole pelkästään sanastollisesta muutoksesta, vaan sitten kielen rakenteessa selvästi tapahtuu paljon asioita, jotka tekee Itämeren suomalaiset kielet keskenään samankaltaiseksi, mutta erottaa ne muista suomalaisuudellisista kielistä. Sitten kun ajassa mennään eteenpäin ja tullaan lähemmäs keskiaikaa ja sitten ihan dokumentoitua historiaa, niin sitten meillä alkaa olla enemmän syytä olettaa jo, että Itämeren suomalaisissa kielissä alkaa olla tämmöisiä paikallisia eroja, ehkä ensin murteiden välisiä eroja ja sitten pikkuhiljaa ne erot kasvavat niin suuriksi, että on syytä puhua jo eri kielistä.
Onko näillä Itämeren suomalaisilla kielillä samanlainen sanasto Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grünthal?
Perussanasto on hyvin yhteistä. Vanhin osa siitä on tätä yhteistä suomalaisukrilaista tai uralilaista alkuperää. Sen jälkeen tässä pullonkaulavaiheessa pari tuhatta vuotta sitten tulee hyvin paljon nimenomaan balttilaisista ja germaanista kielistä tällaista eläinten, kasvien nimityksiä, maanviljelysterminologiaa. Sellaista sanastoa, joka ulottuu koko tähän Itämeren suomalaiseen kielikuntaan. Mutta sitten kun tekniikka kehittyy ja yhteiskunnalliset suhteet, taloussuhteet saa uusia muotoja, tulee uusia asioita, joita vaihdetaan ja kaupitellaan, niin ne johtaa sitten asteittain tämmöiseen eriytymiseen kielikontaktien avulla. Kielen sisäisiä muutoksia tapahtuu toki rinnalla koko ajan ja suurin muutos on sitten siinä vaiheessa, kun kirjakielet perustetaan. Mutta tämä yhteinen sanastollinen alkuperä on ihan vahva.
Perussanasto on yhteistä. Millä elämänalueilla se on yhteistä?
On tämmöisiä Itämeren alueeseen liittyviä sanoja, niin kuin esimerkiksi topografinen terminologia, mäki, saari, järvi, meri. Meri on varmaankin lainasana, joita ei ole muissa suomalaisuuklaisissa kielissä ja ne liittyy sitten tämän alueen historiaan. Nämä on Itämeren suomalaisille kielille yhteisiä. Mahdollisesti jopa saatu jostakin paleoeurooppalaisesta kielestä, jota täällä on aikaisemmin puhuttu. Sitten on tämmöistä esimerkiksi niin kuin pelto, on germaaninen lainasana, joka on levinnyt koko Itämeren suomalaiseen kielikuntaan. on tämmöisiä niin kuin tarha, apila, karsina, balttilaisia lainoja, jotka kanssa kattaa tämän Itämeren suomalaisen kielialueen. Ja ne kertoo tarpeesta käyttää uudenlaisia sanoja semmoisessa tilanteessa, jossa kasvatetaan eläimiä ja viljellään viljaa. Viljan nimityksetkin on lainattu sieltä täältä, ohra, vehnä, ruis ja kaura, joko sitten balttilaisista tai germaanista tai slaavilaisista kielistä. Kaura on sama kuin ruotsin havre alun perin.
Onko Itämeren suomalaisella kielillä samanlainen kielioppi?
On. Se on ehkä vielä hallitsevampi kuin sanastollinen yhtäläisyys. Siis jos ajatellaan sijajärjestelmää, verbien taivutusta, niin niiden perusrakenne on kyllä aika lailla yhteinen. Jopa sitten se, mitenkä niitä käytetään, tai lauseopillinen ympäristö, että jos sanotaan esimerkiksi, että minä näen kalan, niin kalan objektin sija on ihan yhteinen koko Itämeren suomalaiselle kielialueelle. Sitten jos sanotaan kielteisesti, minä en näe kalaa, niin me käytetään ihan spontaanisti partitiivia. Vepsäksi se on minä en näge kalad. Viroksi se on mä en näe kala. Ja liiviksi se olisi suunnilleen mä äbnäg kald.
Hauskan kuuloista. Nykyään suomi on näistä kielistä puhutuin, mutta onko joskus ollut aika, jolloin joku muu näistä kielistä on ollut suurin ja kaunein ja olisi voinut tulla vielä suuremmaksi ja sillä lailla lainausmerkeissä hallitsevaksi, että ne olisi ruvettu puhumaan vaikka Itämeren vepsäläisistä kielistä?
No, suomen kielen puhujamäärän koon selittää osataan se, että tämä suomalainen pohjoispuoli on ollut selvästi rauhallisempaa poliittisesti kuin suomalainen eteläpuoli. Suomen ja Viron asukasmääriä, jos vertaillaan, niin näyttää siltä, että keskiajalla, ehkä 1200-luvulla, liikutaan suunnilleen sellaisessa tilanteessa, jossa alueiden väestömäärä on ollut suunnilleen samankokoinen, mutta kun Viron alue on paljon pienempi, niin väestötiheys on tietenkin paljon suurempi siellä kuin Suomessa. Sitten kun mennään vielä siitä keskiajasta taaksepäin, niin meillä ei ole oikeastaan luotettavia arvioita väestömäärästä ollenkaan. On vaan syytä ajatella, että väestömäärä ei ole ollut ainakaan isompi kuin keskiajalla. Ja nykyinen tilanne, että me nähdään suomen kielen levittäytyneen Pohjanlahden rannikkoa pitkin pohjoiseen päin, sitten Savo, Karjala, Kainuu, niin nämä heijastaa tietyllä tavalla semmoista ekspansiovaihetta. Ja se ekspansio on kuitenkin tämmöinen keskiajan jälkeen ajoittuvakin selvästi. Vepsäläiset on asettuneet sellaiselle alueelle, jossa sitten on myös keskiaikana tullut hyvin vahva tämmöinen slaavilainen ekspansio. Karjalan suunta, vepsäläistenkin alueet näyttää olevan sellaista suuntaa, jossa väestömäärät on periaatteessa olleet aika pieniä, eivätkä alueet, joilla on asuttu, niin ei niin staattisia. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi lounaisinta Suomea, joka on selvästi ollut tämmöinen vanha, hyvin kysytty asuinalue, siinä on ollut hyvät kauppayhteydet länteen, etelään ja itään, niin lounainen Suomi ja sitten tietenkin pohjoinen Viro myös on semmoisia niin kuin keskeisiä reittejä, jotka sitten selvästi pitkään hallitsee tätä Itämeren suomalaista kieliverkostoakin.
Tälle nimitykselle Itämeren suomalaiset kielet, siitä tuli semmoinen olo, että Suomi on jotenkin semmoinen kuningaskieli näillä nurkilla ollut.
Niin, tämä nykyperspektiivi on siinä vähän ehkä harhaanjohtava, koska suomia puhuu niin moni ihminen. Tämä niin kuin nykyperspektiivi on kyllä hyvin erilaisen maailman tulosta kuin sitten se, missä näiden kielten juuret varsinaisesti on.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilta-Sanomat uutisoi huhtikuussa kanadalaisen meteorologin saamasta ikävästä katsojapalautteesta. Asiattomien kommenttien syynä oli ilmatieteilijän pitkälle edennyt raskaus, josta Ilta-Sanomien reporteri kertoi näin. Kristi Gordon synnyttää toisen lapsensa 3 kuukauden sisällä. Kuulijanimimerkki Kille ällistelee, synnyttääkö kanadalaismeteorologi tosiaan jo toisen lapsen 3 kuukauden sisällä. Kille kirjoittaa, meteorologi on selvästi suorittanut jotain muitakin riittejä kuin sadetansseja, voidakseen suoltaa vauvoja tuohon tahtiin. Jos Gordon olisi vaikkapa metsäjänis tai kissa, uutisessa ei olisi mitään hämmästeltävää. Jäniksen raskaus kun kestää noin 40 päivää ja kissalla parisen kuukautta. Mutta koska Gordon on ihminen, meidän täytyy hyväksyä se, ettei kyseessä ole ihme, vaan toisen ihmisen tässä tapauksessa Ilta-Sanomien toimittajan epäonninen sanavalinta. Toivotamme siis Kristi Gordonille onnellista loppuraskautta ja mukavaa kesää vauvan kanssa.
Suomalaiset ovat luonnonläheistä metsäläiskansaa, jonka urbaani sivistys on vain pintaa. Tämän kuulee kielemme sanonnoista, jotka vilisevät muun muassa karhuja, kettuja ja jäniksiä. Urbaania pintakiiltoa on kuitenkin juuri sen verran, että metsäläiset sanonnat saattavat joskus mennä, niin, metsään. Kuulijamme, nimimerkki ARR, luki maaliskuussa Talouselämä-lehdestä seuraavanlaisen luontoviittauksen.
Viikon fraasirikos.
Viimeisin ketunlenkki on nyt tullut vastaan reaktorirakennuksen sähköjohdotuksissa. Jutun kirjoittajan mukaan ketunlenkki tarkoittaa sitä, että puolalaiset sähköasentajat vetävät betonisen rakennusjärkeleen uumenissa parhaillaan kymmeniä kilometrejä sähköjohtoja uudestaan reaktorin automaatiosuunnitelman reititysten mukaisesti. Nimimerkki ARR jyrisee näin. Sähkömiehenä tiedän hyvin, ettei sähkökaapelointi mene koskaan ketunlenkille, ei edes väärin suoritettuna. Ketunlenkki kun on ketun keino paljastaa jäljittäjänsä, ja siis eläimen suojakeino vihollisen varalta. Ketunlenkki-sanalla ei ole mitään kielikuvallista käyttöä sähkökaapeloinnissa. Sähkökaapelointityötä suoritettaessa käy välillä niin, että kaapeli kiertyy haitallisesti, mutta silloin puhutaan engelsmannista. En tiedä, mistä ilmaisu juontuu, mutta sitä voi käyttää hyvin myös tämän Olkiluodon ydinvoimalaitoksen asennustöiden yhteydessä, vaikka laitosta rakennetaankin ranskalaisjohtoisesti puolalaisella asentajatyöllä. Aristoteleen kantapää ihastelee ARR:n tietoja ja taitoja sekä tuomitsee lehden kirjoittajan syylliseksi viattoman ketun väärinkäytölle. Määräämmekin rikkeen tekijän koko kesäksi, vedelle ja ketunleivälle. Kielitoimiston sanakirjan toimitus ei ole vielä kesäterässä, vaan sen valitsema kesäkuun sana on suoraan energiatekniikan eturintamasta. Sana on nimittäin tuuliruuvi, ja näin sanakirjan toimitus tuumaa sanasta.
Viikon sitaattivinkki.
Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen luo keksintöjen ohessa uusia sanoja. Tuulipuistoon ja uudenlaisiin tuulimyllyihin on jo totuttu. Nyt tutustutaan tuuliruuviin. Kesäkuun uutisissa kerrottiin, että Suomeen ehkä saadaan maailman korkein tuuliruuvi, jos vain rahoitus vihdoin onnistuu. Tuuliruuvi on tuulivoimala, jossa ei ole lapoja, kuten perinteisissä tuulivoimaloissa. Siitä ei lähde ääntä ja muutenkin sen sanotaan olevan ympäristöystävällisempi kuin siivekkäiden tuulimyllyjen. Tuulihan on köyhän perusoikeus, joten ehkä tällä keksinnöllä saadaan ihmisten asenteita ruuvattua tuulen puolelle.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.